Sveicināti klausītāji! Šajā agrajā rītstundā Adventistu Vispasaules radio programma aicina jūs uz pusstundu informatīvi tematiskām pārdomām. Esmu Ķirts Rozners. Laiku pa laikam mūsu raidījumos cenšamies klausītājus informēt par to, kas notiek ar kristiešiem visā pasaulē. Žurnālists Aidis Tomsons šajā reizē ir apkopojis jaunāko informāciju. Turpmākās 6 minūtes mūsu programmā par aktuālo kristīgajā pasaulē.
Labrīt visiem! Amerikas Savienotajās valstīs Vašingtonā oktobrī notika 7. Dienas adventistu gada sanāksme, kurā piedalījās draudžu vadītāji no visas pasaules. Pavisam ģenerālajā konferencē pulcējās ap 300 cilvēku. Sanāksmes laikā galvenā uzmanība tika pievērsta misijas darbam un labās vēstis nešanai visā pasaulē. Draudzes vadītājs sprieda, ka lielākā uzmanība jāpievērš draudzes locekļu iesaistīšanai misijas darbā. Ir izstrādāti priekšlikumi, kāpēc iespējas vairāk ļaudīm pastāstīt par Dievu. Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar aptauju, kura tika veikta dažādās pasaules valstīs, tajā skaitā Latvijā. Aptaujas rezultāti ir parādījuši interesanta tendenci. Attīstītajās valstīs interesi par Dievu samazinās. Ir vietas, kur draudzes pat pārdoda baznīcas, jo to uzturēšana ir nerentabla. Tikmēr nabadzīgākās valstīs kristības notiek tik bieži, ka draudzes pat nespēja visas reģistrēt. Līdz ar to adventistu draudze pasaulē strauji aug, sasniedzot jau 20 miljonus kristīto, tomēr tas notiek tieši jaunatīstītajās zemēs. Skumšs fakts ir arī tas, ka daudz draudzes locekļi no draudzes aiziet, to atstāja. Nepatīkama ziņas ir no Ugandas. Konī dumpinieki Ugandā, kas pretojas pastāvošajai valsts varai, pēdējā laikā strauji aktivizējuši savu darbību. Šie iemesli dēļ mierīgi iedzīvotāji cieši un pat tiek nogalināti. Vienā no uzbrukumiem, kurš noticis uz lielceļa starp divām valsts pilsētām, Kampals un Aros, bojā gājis arī viens 7. Dienas adventists. Šis tirgotājs no Sudānas tika nogalināts tad, kad uguns krustulēs nokļuva autobuss, kurā viņš brauc. Savukārt šī raidījuma tapšanas brīdī nebija nekas zināms par 175 adventistiem, kuri izklīdināti citā uzbrukumā, cik saprotams viņi devušies bēgļu gaitās. Konī dumpinieki uzbrukuši arī vienai no bēgļu nometnēm, kurā patvērumu bija raduši 25 tūkstoši cilvēku. 150 zaru būdu nodedzināts, bet bēgļu patvērumu meklējuši tālāk uz ziemeļiem. Daudz uzbrukumu dēļ vairāk starptautiskās organizācijas, tajā skaitā ANO pārstāvi, pārtraukuši palīdzības piegādi bēgļu nometnēm. Nogalināts arī viens ANO algots autovadītājs, bet vairāk ievainoti. Apvienotās nācijas aicinājušas visas ārvalstu pilsoņas pamest arī Dienvidu Sudānas teritoriju, baidoties no militārajām sadursmēm šajā teritorijā. Ir sāsinājies gada desmitiem ilgšais konflikts starp musulmaņu kontrolētajiem Sudānas valdības spēkiem un nemusulmaņu dumpiniekiem. 7. Dienas adventistu draudzes prezidents Dienvidu Sudānā Bijs Odermats ziņo, ka konfliktā nesen cietuši arī divi adventisti, globālās misijas darbinieki bija aizturēti un viens no viņiem Džozefs Logu piekauts un abi aplaupīti. Logu tika nogādāts slimnīcā ar iekšējo orgānu bojājumiem. Pēdīgi bija ziņa arī no Vašingtonas, kad masu mediji ziņoja par snaiperu uzbrukumiem. 7. Dienas adventists sēroja līdz ar piedrīgajiem par savu draudzes locekli, kurš kļuva par vienu no slepkavas upuriem. Premkumārs Valekars bija 54 gadus vecs draudzes loceklis un kļuva par trešo snaiperu upuri. Viņu nošāva 3. Oktobrī benzīna tankā, kad viņš uzpildīja savu automašīnu. Valekars bija Sligo draudzes loceklis Merlendas štatā. Viņa mājās nesagaidīja sieva un divi bērni. Pēc notikušā nelaimes draudzi izveidoja uzticības fondu, lai palīdzētu ģimenei materiāli. Patīkamā ziņas ir par kristiešu darba novērtējumu. 35 gadus vecais Baham iedzīvotājs, kurš ir 7. Dienas adventists, saņēmis valsts augstāko apbalvojumu skolotājiem. Rodriks Rols ir pasludināts par gada skolotāju. Šis ir apbalvojums, kur pasniedz, kā rakstīts, sevi ziedojošiem un dedzīgiem skolotājiem, kas pastāvīgi uzupurējas savu studentu labā. Rodriks Rols ir pirmais adventists, kurš izpelnīja šādu atzinību. Viņš jau 14 gadus ir vietējās valodas un literatūras skolotājs. Savukārt Krievijas filiāli adventistu raidstacijai 3ABN ieguvusi pirmo vietu konkursā, kurš norisinājās Ukrainā Odesā un kurā sacentās starptautiskie masu mediji. Konkursā bija pārstāvēts 300 programmas no 67 pilsētām Ukrainā, Krievijā, Uzbekijā, Moldovā un Grieķijā. Garīgo programmu kategorijā 3ABN ieguva pirmo vietu ar Ziemassvētku televīzijas programmu par Kristus dzimšanu. Tagad daudz Ukrainas televīzijas stācijas izteikšu vēlmi parādīt šo programmu savos kanālos, tā saka Eirāzijas divīzijas komunikācijas nodaļas direktors Valērijs Ivanovs. Tā būs labi iespēja iepazīstināt televīzijas un radio stācijas ar adventistu produkciju. Gan Latvijā, gan Igaunijā parādījušies jauni draudzes izdevumu pusaudžiem. Latvijā līdz ar laikrakstu Atspulks, kurš domāts jauniešiem, šobrīd tiek iespiesta avīzītes skice. Tās autors ir Ārjo Kundziņš un pagaidām avīze ir bezmaksas, iespiesta reizi mēnesī. Savukārt Igaunijā projekts ir lielāks un tā īstenošanā iesaistīti daudzi cilvēki. Žurnāls pusaudžiem ir 44 lapuses biesas, taču šobrīd iznāk reizi divos mēnešos. Tā nosaukums ir XT un lielākās daļas autori ir paši tīņi. Žurnālā ir nopietna raksts par bībeli, ziņas par zinātnes sasniegumiem, informācija par internetu lapusēm, filmu anotācijas, diskusijas par attiecībām, intervijas, spēles un komiks. Draudz vadība ir priecīga par pašu pusauģu iesaistīšanos projektā, jo šobrīd viņi tajā aktīvi piedalās. Un vēl, Amerikas kristieši ir izveidojuši Elles māju, lai palīdzētu saviem līdzpilsoņiem atrast ceļu pie Dieva, radot inscenētas ainiņas par dažādu problēmu risināšanu ar reliģijas starpniecību. Mājā, kas atrodas Redfordā, Mičiganas štatā, aktieri atveido skatus, kuru mērķis ir pievērst cilvēks dievam brīžos, kad viņa dzīve kļūst pārāk sarežģīta. Piemēram, vienā no istabām iekārtota psihiatriskā slimnīcas palāta, kurā jauns atraidīts mīlētājs daudz galvu pret sienu un skan balsts, viņš nepazīst Jēzu, tu nepazīst Jēzu. Lai mūs nobiedētu, nav vajadzīgi Jasons un Fredijs, arī te ir pietiekami bailīgi, tā skaidroja 27 gadus vecais kristietības apoliķēts Šons Logans, kurš mudina cilvēks pievērsties dievam pēc Helles mājas apmeklējumu. Līdzīgs Helles mājas izveidots arī citās ASV pilsētās. Tur tēlotās ainiņas mēģina pārliecināt apmeklētājs, ka dievs ir balss, pie kura vērsties šķietamās bezizējas situācijās, tā skaidro mācītājs Kīnans Roberts. Lūk, šādas bija ziņas šorīt, ko sagatavoja Aidis Tomsons. Lai jums jauka šī diena.
Jūs klausāties Adventīstu vispasaules radio programmu. Tagad aicinu jūs pievērsties garīgām pārdomām. Šobrīd studijā atrodas mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Šķiet, ka Vēsmas sagatavotās pārdomas vienmēr ir bijušas emocionālas un pilnas ar pārdzīvojumiem, tāpēc jo sevišķi interesantas. Arī šobrīd ar nepacietību gaidu Vēsmas pārdomas. Vārds tev, Vēsma.
Labrīt! Sakiet, vai jūs sirdīs ir prieks par to, ka esat kopā ar saviem mīļajiem, ka visapkārt viss ir tik zināms, ierasts un mīļš, ka esat mājās, savās mājās. Pastaigājieties kopā ar mazuļiem, mēs ļoti bieži vien dzirdam, māmiņ, es gribu mājās. Vai arī, tēt, kad beidzot mēs iesim mājās, vai tālu vēl mājas, cik ilgi mums jāiet? Mājas. Šis vārds katram cilvēkam saistās ar kaut ko tuvu, mīļu un patīkamu. Katram tās ir savādākas, bet visiem dārgas un mīļas. Es nerunāšu par tām, kam durvis nevar aizvērt, kam vēja pūš no viena loga otrā, kur neviens tevi negaida. Bet tās jau nav mājas, šī vārda patiesajā nozīmē. Mājas, tās ir vieta, kur tevi sagaida ar mīļu smaidu, laipniem vārdiem. Ar siltumu, kas tevi apņem tik līdz tu esi atvēris durvis, un tu vienmēr ilgojies tur atgriezties, lai kur arī neatrastos. Ļoti, ļoti sen divi cilvēki izgāja no savām mājām, tik bezgala noskumuši satriektām sirdīm, noliektām galvām. Viņi nedzirdēja putnu dziesmas, nedzirdēja koku lapu šalkas, neredzēja skaistos ziedus. Viņi atstāja savas mājas, lai nekad vairs tur neatgrieztos. To bija izdarījis grēks. Pazemībā un neizsakāmās bēdās viņi sacīja ar Dievu savai skaistajai mājvietai un izgāja no turienes, lai dzīvotu zemē, kuru apņēma grēka lāsts. Un sākās viņu ciešanu ceļš, visas cilvēces ciešanu ceļš, prom no mājām. Šķiršanās sāpes nespēja panest kāds, kas viņus ļoti, ļoti mīlēja, un viņš, visvarenā Dieva dēls, arī atstāja savas mājas, savu mīļoto tēvu, un atnāca uz šo tumšo zemi, lai piepildītu brīnišķīgo pestīšanas plānu, lai nomirtu par Ievas un Ādama, par maniem un taviem grēkiem, un pateiktu visai cilvēcei, turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es tad jums būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es atnākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Lai atkal visi kopā mēs būtu mājās. Bija skaista pavasara diena. Gados vecs misionāru pāris, kas ilgus gadus bija nostrādājis Āfrikā, beidzot atgriezās Ņujorkā. Viņam nebija pensijas, viņa veselība bija salausta. Viņu cerības šķita sabrukušas, drosme zaudēta. Izrādījās, ka viņiem ir biļetes uz to pašu kuģi, ar kuru prezidents Ruzvelts atgriezās no savas lielās medību ekspedīcijas. Viņi vēroja pamfaras, kas pavadīja prezidenta svītu ar nogurušu pasažieru skatu. Viņam neviens nepievērsa uzmanību. Kad kuģis šķērsoja okeānu, vecais misionārs sacīja sievai, kaut kas nav pareizi. Mēs atdevām savas dzīves labākos gadus uzticīgai kalpošanai Dieva darbam Āfrikā. Bet šķiet, ka tas nevien neinteresē, nevienam nav nekādas rūpes par mums. Šeit šis cilvēks atgriež no medību ceļojuma un katrs pievērš viņam uzmanību, bet par mums neviens neliekas nezinis. Mīļais, tev nevajadzētu to tā pārdzīvot, sieva sacīja viņam. Es tev tu neko nevaru palīdzēt. Kad kuģis piestāja Ņujorkā, slaveno prezidentu sagaidīja orķestris, tur bija pilsētas mērs un citas augstas amatpersonas. Laikraksti bija pilni ar ziņām par prezidenta ierašanos. Bet šim misionāru pārim netika pievērsta nekāda uzmanība. Viņa nokāpa no kuģa, atrada lētu dzīvokli Ņujorkas austrum nabadzīgākajā daļā, cerot nākošajās dienās sameklēt kaut ko, kur varētu atrast pastāvīgu dzīves vietu. Tajā vakarā vīra gars salūza. Viņš sacīja savai sievai, es nespēju to pārdzīvot, Dievs neizturas taisnīgi pret mums. Viņa sieva atbildēja. Kāpēc un nevarētu iet guļamistabā un viņam pašam to pastāstīt? Pēc neilga brīža viņš iznāca no guļamistabas, bet tagad viņa seja bija pavisam citāda. Sieva jautāja, kas noticis, mīļais? Dievs nokārtēja šo lietu ar mani, viņš sacīja. Es viņam stāstīju, cik es biju sarūktināts, ka prezidents ar tādu godu tika sagaidīts atgriežoties mājās, turpretī mūs neviens nesagaidīja, jo arī mēs atgriezāmies mājās. Un kad es beidzu, tad likās, ka Dievs uzliek savu roku uz mana pleca un vienkārši saka, mans dēls, bet tu jau vēl neesi mājās. Arī mēs neesam vēl mājās, bet mēs ejam uz mājām. Mēs esam daudz tuvāk tām, kā varam iedomāties ar katru jaunu rītu, dienu, stundu, mirkli, ar katru elpas vilcienu. Un es varu tevi iepriecināt. Tevi sveiks tu liels sagaidītāju pulks. Un vēl, tur tu ieraudzīsi kādu, kas ar izstieptām caurruptām rokām ļoti, ļoti gaida, lai tevi apskautu. Tas ir tavs vislabākais draugs. Viņš, kurš gribēja labāk mirt, nekā dzīvot bez tevis. Tiešām, tev ir vēl nākotnes cerība, tā saka tas kungs, jo tavi bērni pārnāks atpakaļ savās robežās, atgriezīsies savā dzimtenē.
Paldies Vēsmai Gēdei par tikko dzirdētajām pārdomām. Arī es ilgojos pēc šīm jaukajām mājām, un jo smagākas rūpes māc šī zemes dzīvē, jo stiprākas ir šīs ilgas. Bet tagad pievēršamies Bībeles studijai. Šajā mēnesī mūsu uzmanība no pravieša Daniela grāmatas pievēršas atkal Jāņa atklāsmes grāmatai. Šajā grāmatā ir daudz simbolu. Jau esam dzirdējuši par septiņām bazūnēm, bet šajā reizē mācītājs Viktors Geide uzsāks skaidrot atklāsmes grāmatā atrodamās septiņas mocības. Ja vēlties sakot līdzi šai studijai, paņemiet bībeli un piezīmju papīru. Pie mikrofona mācītājs Viktors Geide.
Labrīt, godājumie radioklausītāji! Ja vēl atceramies, par ko mēs runājām pagājušā reize, kad mēs noslēdzām atlases grāmatas 14. Nodaļu, tur tika minēts par divām druvām, ka visa cilvēce ir sadalījusies divās lielās nometnēs. Viena druva bija nobriedusi Kristum par viņa darbu, otra druva nobrieda ļaunajam. Viena tika ainota ar kā labības drūvu, ko Kristus nopļāva ar sirpi, otra bija ainota kā vīnogaraža, kur tika izspiesta sula. Un tagad 15. Nodaļā ir vēl maz aina no šī darba, un kas ir pats būtiskākais, kā ir nobeidzies žēlstības laiks. Lasam, 15. Nodaļas 1. Panta, tad es redzēju citu lielu un brīnišķīgu zīmi debesīs septiņus eņģeļus, kam bija septiņas pēdējās mocības, jo ar tām piepildījās dieva dusmas. Jānis jau kādreiz redzēja brīnišķu zīmi, lielu zīmi, tur atklāts grāmatas 12. Nodaļā, viņš redzēja sievu, saulē tērpt un skaistu, brīnišķīgu, tā bija dieva tautas aina. Bet šeit viņš atkal redz brīnišķu zīmi. Septiņi eņģeļi, bet viņi nāk ar pēdējām septiņām mocībām, jo ar tām piepildījās dieva dusmas. Cilvēki bija iedusmojušies, jau 13. Nodaļā mēs par to mācījāmies, un iepriekš cilvēki iedusmojušies, tautas iedusmojušās vienu uz otru, cilvēki ļaunie būs iedusmojušies pret dieva ļaudīm, un liekās, ka nekas vairs šīs dusmas nespēs savaldīt, un tad piepildās dieva dusmas. Dievs kā nostājas starp saviem bērniem un iednainieku. Un lasam otro pantu, un es redzēju tādu kā kristāla jūru, sajaukt ar uguni. Tie, kas bija uzvaru gūši par zvēru, viņa tēlu, viņa vārdu skaitli, stāvēja pie kristāla jūras ar dieva kokliem rokās. Līdzīgs ainojums bija arī senatnē, kad Mozus dienās tika izvesta tauta no Ēģiptes zemes, viņa izgāja cauri sarkanai jūrai, un tad šī jūra šķīra dieva ļaudis no iedenieka. Un Mozus ar tautu dziedāja lielo uzvaras dziesmu. Un kaut kas līdzīgs arī šeit, kristāla jūra. Kristāla jūra gan bija minēta arī 4. Nodaļa atlāsmes grāmatā, ka tā ir dievu godkrēsta priekšā un iztek no turienes. Šeit gan nav minēts, kur ir šī jūra, par kuru šeit Jānis raksta, bet tā bija sajaukta ar uguni. Tad atkal tā būs kaut kas tāds, kas šķirs dieva ļaudis no iedenieka. Un tas būs kā šķēslis, kas neļaus iedneniekam izpildīt savas dusmas un iznīcināt dieva bērnus. Un šeit atkārtojas notikums, kas bija Mozes dienās. Tie, kas bija uzvaru gūši, viņi tagad dziedāja. Trešajā pantā mēs lasām, tie dziedāja Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu, sacīdam. Lieli un brīnišķi tavi darbi, kungs Dievs visvaldītāji, taisni un patiesi tavi ceļi, tautu ķēniņi. Tad dziedāja Mozus dziesmu, tā bija uzvaras dziesma, tā bija piedzīvojuma dziesma, dziedāja Jēra dziesmu. Visu pateicību atdeva Jēzum Kristum par pestīšanas darbu, par lielo žēlstību, ko viņš ir parādījis, par žēlstības laiku, ko viņš bija devis, par to, ka viņš bija devis ar svētā gara vadību, lai varētu sekot dievišķam padomam. Un tas viss ir izteicis šajos vārdos, ka tie ir lieli un brīnišķi dieva darbi cilvēku dzīvē. Un tie ir patiesi darbi. Kas tevi nebītos, mēs lasam 4. Pantā, kungs, un neslavētu tavu vārdu, jo tu vien esi svēts. Visas tautas nāks tavā priekšā un tevi pielūgs, jo tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami. Šodien bieži cilvēki pārmet, it kā dievam, par visām netaisnībām, kas notiek pasaulē, par nelaimēm, par kariem, par briesmām, un uzdod šo jautājumu, jā, kur tad ir Dievs, kāpēc viņš nepalīdz, vai tad viņš neredz, kas notiek starp tautām, kas notiek tautās, kas notiek ģimenēs, kas notiek sabiedrībā. Nē, Dievs visu redz, bet nāk laiks, kad cilvēks sapratīs Dieva taisnības darbus, jo tie kļūs redzami. Šī ir viena aina, šis ir vienas druvas ieguvums. Stāvēt pie kristāla jūras, būt šķirtam no vienainieka varas un būt pilnīgi nošķirtam Dieva pusē. Kāda brīnišķa iespēja. Bet Jānis redzēja vēl kaut ko citu. Viņš redzēja arī šīs vīnogu ražas ieguvumu. Pēc tam es redzēju, debesīs atvērās dievanams liecības telts. Tad Jāņa priekšā atverās debesu svētnīcas vissvētākā vieta, un no tā izgāja tie septiņi eņģeļi, mēs lasam tālāk, kam bija septiņas mocības, tērpt tīrās spožā linu audeklā un ar zelta jostām ap krūtīm. Septiņi eņģeļi iznāk no dievnama vissvētākās vietas. Parasti mums dievnams saistās ar žēlstību, ar palīdzību. Mēs raidām savus lūkšanas uz debes svētnīca. Mēs gaidām atbildi no Dieva žēlstības troņa. Mēs zinām, ka Jēzus kalpo priekš cilvēka, lai viņu izglābtu. Bet šeit ir kaut kas cits. Septiņi eņģeļi nāk ar septiņām mocībām. Bet viņi ir tērti šķīstā, spožā, lina audeklā, zelta jostas ap krūtīm. Kas liecina, ka Dievs ir ne tikai žēlstības Dievs, no viņa nāk ne tikai žēlastība, bet no Dieva nāk arī taisnība. Un Dievs iznesīs savus taisnos spriedumu par visu pasauli. To apliecina šis Jāņa redzētais notikums. Un viena no četrām dzīvjām būtinēm iedeva septiņiem eņģeļiem septiņus zelta kausus, pildīts ar Dieva dusmām. Kas dzīvo mūžīgi mūžam. Nav tieši pateicis, kura no četrām dzīvajām būtnēm, bet mēs jau iepriekš, kad mācījāmies, redzējām, ka četras dzīvās būtnes ir Dievam vistuvāk, un viena no tām, acīm redzot, uz Dieva pavēli iedod šiem eņģeļiem šo zelta kausas, pildītas ar Dieva dusmām. Un Dieva nams pildījās ar dūmiem. Un no Dieva varenības un viņa spēka, un neviens nevarēja ieiet dievnamā, kamēr nav beigšās septiņu eņģeļu septiņas mocības. Dievnam spildījās ar dūmiem. Tas ir līdzīgs notikums, kāds ir minēts arī vecajā derībā. 2. Mozes 40. Nodaļā, kad tika uzcelt liecības telts, tad mākonis apklāja šo telti, un ir teikts, ka Mozes nevarēja ieiet saiešanas teltī, tāpēc, ka mākonis to apsedza un tā kunga godība piepildīja mājokli. Vēl vienreiz šis līdzīgs notikums notika Zālamandienās. Tas dāga nebija telts, bet tas bija uzcelts nams, templis. Un jūs varat par to izlasīt pirmā ķēniņa 8. Nodļā, tur no 10. Panta. Un notika tikko priesteri iznāca no svētnicas mākonas piepildītā kunganām. Un priesteri nemaz vēl nespēja pat nostāties, lai izpildītu savu goda amatu šī mākoņa priekšā, ka tā kunga godība jau piepildītā kunganām. Un šeit Jānis, redzot šo ainu, ļoti labi saprat, ka tas ir kaut kas īpašs priekš Dieva, kaut kāda īpaša viņa darbība, kad neviens nevar vairs ieiet debesu svētnicā. Un mēs jau par to pagājušā reizē mācījāmies, ka žēlastības laiks nobeidzās. Un liekas, cik cilvēks ir dīvains savā uzvedībā, ka viņš nevērtē vislielāko Dieva doto dāvānu žēlastības laiku un nonāks līdz tādam brīdim, kad vairs lūkšanas netiek uzklausīts, kad augstais priesteris Jēzus Kristus vairs nekalpos priekš cilvēkiem un nevienam nebūs iespējams ieiet šajā templī, debesu, svētnicā ar savām vajadzībām, ar saviem lūgumiem. Kamēr nav beigušās septiņu eņģeļu, septiņas mocības. Jā, mīļie draugi, vienīgais aizstāvis cilvēkiem ir Jēzus Kristus. Lai gan cilvēki dažreiz tiek piekrāpti, ka ir arī vēl citi aizstāvi, ka ir vēl citi svētie, ka ir vēl citi, kas mūs var aizstāvēt Dievu priekšā. Tas tā nav. Vienīgais aizstāvis ir Kristus debesu svētnicā. Un kad viņš šo darbu būs nobeidzis, tad arī žēlstības laiks būs nobeidzies un sāksies pēdējās mocības Dieva dusmu laiks. Pielūksim Dievu, pateicamies Tev, mūžīgais Dievs, par to, ka Tu esi atklājis to dārgo patiesību, ka Tu esi devis katram cilvēkam laiku, žēlstības laiku, ka Tu katru aicini un arī mūs šajā rītā. Ak, palīdz kaut mēs izvēlētos Tevi par savu draugu, par savu uzticamo glābēju. Jēzus vārdā. Āmen.
Cienījamie klausītāji, ja vēlties mums rakstīt, mūsu adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. E-pasts radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudzes pulcējas uz divkalpojumiem sabatos, tas ir sestdienās, pulksten 10. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pulksten 11. Liepājā, Ulliha ielā 70, Kuldīgā, pulksten 10. Apšu ielā 3, Talsos, pulksten 10, Krievraga ielā 3. Divkalpojuma pirmā stunda parasti ir Bībeles izpēte skolotāju vadībā, bet nākamajā stundā var pielūgt Dievu un dzirdēt svētrunu. Šobrīd mēs sakām jums uz tikšanos. Nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas, šajā pat laikā, ar Dievu.